akka dubbifneef dhageenyarra. Koreen hojii raawwachiistuu yaadi gadhiyoo tanaayyuu korteetteetiin haal biyyitamman tana keessi jirtu ilaalteetiin ibsi baaftee murtii gargaraallee dabarsite. Itti gaafatamtooti paartii mormituu fi miseensi koree hojii raawwachiistuu Areenaa Tigraay obbo Gabruu Asraatammoo ibsi kunin gaafii uummataatiif deebii hin ta'u jedhama. Kaaniin ammoo pirezidaantiin Itoophiyaa ka duri Dr. Nagaasoo Gidaada gaafii uummata ammaan tana deebii atattama argachuu baannaan biyyittiin rakkoo hamtuutti deemuu fa dandeetti jechuutu jira. Iskindir Fireewuutti jar lamaanuu gaafate tujube.
Paartiin biyya bulchu Ihaadeeg torbee ibsa kabaase walga'iisaa idilee kan hagayya 10-15 jiru erga geggeessee booda waggoota 15 darban dameewwan adda addaa gama laaleen bayii olaanaan galmeeffamuusaa ibsee adeemsi ittaanullee daran bu'aa kan argatu kallattii jijjiiramaa kana rakkoo jirurraa ittisuudhaan ta'ullee ibsee jira. Sirna dimokiraatawaaf misoomaa sanatti danqaa kanneen ta'an keessaa aangoo mootummaa dantaa ofiif itti fayyadamu akka ta'e ibsuudhaan aangoon mootummaa kanneen irra jiran akka meeshaatti tajaajilu innaa jalqabu misooma jalqabametti gufuu ta'a bulchiinsi gaariinis ni badaa jedha ibsichi. Rakkoo yeroo ammaa uummata hiraarsaa jiruuf bu'uurri ijoonis isuma kanaa jedha. Kanaaf jecha aangoo mootummaa jireenya dhuunfaaf hundee akka ta'uuf itti gargaaramu isa jedhu irratti tarkaanfiitti dabalaa fudhachuuf murteessuusaallee beeksiseera. Koreen hojii raawwachiiftuu sun gama kanaan ofiisaarraa ka'ee yaada dhiphoof of tuulummaa akkasumas aangootti hirkatanii jiraachuu cimsee itti duuluudhaan hojii akkasii ittisuuf karoora bal'aa lafa kaa'achuu isaallee ibseera. Uummati keenyas dogoggorri bakka adda addaatti mul'atu akka ittifamuuf qabsoo cimaa isaan geggeessan koreen hojii raawwachiiftuu kun fudhate ejjennoo jijjiiramaaf bu'uura jabaa ta'ee nu gargaaree jira jechuunillee beeksiseera. Ibsa sana attamiin akka hubatan aangawaa Ihaadeegiif kan mootummaa gameessa duraaniif hoogganaa garee mormituu yeroo amma obbo Gabruu Asraat akka jedhanitti ibsi koree hojii raawwachiiftuu sun rakkoo biyyattii keessa jiru haala akkaan dhiphaa ta'eef haaluma baratameen kan ilaaleedha jedhan. Paartiin biyya bulchu waa'ee rakkoo kanaaf furmaata kennuuf ibsa kanarratti kan inni tuqe kan kana dura dubbateen gadii jechuudhaan illee dubbataniiru. Akka jecha isaaniitti miseensi hojii raawwachiiftuu paartii biyya bulchu walga'ii kana dura geggeessaniin rakkoo jiru isa ammaarra cimsanii ibsuu yaalanii turan. Inni ammaa garuu hamma isa duraan ga'u ibsi sun sochiiwwan mormii biyyattii keessatti ka'ee jiruufillee deebiin kenninee jedhan obbo Gabruun. Gaaffii ijoo uummatichi kaasaa jiru qaruma ittiin buune. An kanan eegee ture uummatichi kan inni mul'inatti dhiyeeffate dimokiraasiin hin jiru, walabummaan hin jiru, haqi hin jiru, filannoonis kan haqaaf walabaa hin turree ka jedhu. Kunis walumaa gala mana hidhaa jirra walabummaan qabnu ka jedhu. Egaa kanan eegee ture gaaffii uummataa kanaaf deebii kennu ka jedhu malee waggoota 15 darbaniif ka dubbataa turan irra deebi'u ka jedhu hin turre. Waanuma baratame irra deddeebi'uun gatiin qabu jedhan. Uummata gama laaleen sochiin jiru ittiin ka'umsa nuuf ta'eeraa jechuun kan koreen hojii raawwachiiftuu Ihaadeeg ibsa isaa keessatti tuqe hoo attamiin ilaaltu isa jedhuuf obbo Gabruun ennaa deebisan.
Ihan ilawaala gina hizbu kur yaanasa yaallau innasu kan yaanasut yazallala na'u maalat.
Kana dubbataniiru uummati garuu kan inni jechaa jiru kan isaan jedhaniin oli jechuun dhimmisaa guddaadha walabummaa dhabneerra haqin jiruudha. Olaantummaan seeraa kabajamaan jiru dimokiraasiin hin jiru kan isin filatamtan kijibaani kana kan inni kaase isaan garuu akkuma adeemsa isaaniitti furmaata barbaadanii dubbatan malee gaaffii uummataa waan kaasan hin qabanii jedhan. Biyyattii keessaa mormitoonni hawaasaaleen siivikiif kanneen biroon sabaayimaan dhuunfaa jiru kana mara mari'achiisanii furmaati jiru maal isa jedhu dhiyeessuutu isaanirra turee jedhan. Waggoota 25 guutuu uummati waan dhaga'u nuffe itti dubbataa jiru malee deebii kennaniif hin qabanii jedhu. Uummatichi hamma isa ga'uun ol iyyateera. Naannoo Oromiyaa keessatti baatii sadaasaa darbee qabee rakkoo keenyaaf furmaati nuuf haa kennamu jedhee baatilee 10 iyye. Naannoo Amaaraattis akkasuma. Hin ibsaminuu malee biyyattii guutuu keessatti waan mul'ataa jirutu kana. Gaaffiin jiru gaaffii walabummaati. Gochi malaammaltummaa Ihaadeeg karaa seeraan furmaata akka argatu bulchiinsi gaariin taane dhabame dimokiraasiin akka babal'atuuf rakkoo bu'uuraa biyyatti keessa jiru kan nuti kaafne. Kanaaf furmaata kanaaf waan malu tokko iyyuu dubbannee jedhan. Ihaadeg bulchiinsi gaariin dhabamuu laalchisee tarkaanfiinni nan fudhadha jedhellee obbo Gabruun Iskindiriif ibsanii jiran qophii keenya gara fuula duraatti qabannee dhiyaanna. Gama biraan immoo pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa sochiin mormii yeroo ammaa mul'ataa jiru mallattoo rakkoo bal'aatii jedhu. Akka jecha isaaniitti eebla bara 2007 filannoon geggeeffame waggaa tokko utuu hin guutin sochii mormiin bal'aan akkasii ka'uunsaa adeemsa filannoo sana gaaffii keessa galcha. Naannoo Oromiyaa keessaa dargaggoonniif qonnaan bultoonni hirmaachuun isaanii gaaffiif rakkoon isaanii maal akka ta'e qoratamuu akka irra jiraatu dirqisiisa. Sochiin mormii yeroo ammaa ka'ee jiru gaaffiin eenyummaa deebiin argatin jiraachuusaa mul'isaa jedhan Dr. Nagaasoon. Gaaffiin eenyummaa kan guddatee itti mul'ate kan koonsoo jiraa, kan qimaanti jira, kan walqaayet jira, kan Oromiyaas gaaffii eenyummaati. Gaaffileen kun gaaffii sabootaa deebii hin argatin jiranii jedhan. Dr. Nagaasoon itti dabaluudhaan heera biyyaa irratti waliigalteen guutuu biyya irra ga'amuu dhabamuun yeroo kana ilaalamuu kan qabu keessaa tokko jedhan.
Iskaahun dures ciqichiqochaa lubbaachoo anqasochaa lu.
Hanga ammaatti keeyyattoonni falmisiisoon jiru fakkeenyaaf waa'ee keeyyata 39, waa'ee alaabaa, waa'ee sirna federaalummaa laalchisee keeyyattoonni falmii kaasisan jiru. Kanaaf heerri kun marii bal'aan irratti geggeeffame maaliif hin fooyyeffame gaaffii jedhullee ni kaasisaa jedhan. Gaaffii hiriirtota mormii ka'an deebisuuf tarkaanfiin yeroo dheeraaf gabaabaa akka barbaachisullee Dr. Nagaasoon ibsaniiru. Qajeelfamoota heera biyyaarra taa'ee jiru kabaju akeeka yeroo dheeraa yeroo gabaabaa keessatti immoo heera sana akka waliigaltee guutuu biyyaatti fooyyessuun akka irra jiraatu tuqan. Aangootti fayyadamanii dantaa ofii guuttachuu inni jedhu dhabamuu qaba jechuun koree hojii raawwachiiftuu Ihaadeg tarkaanfii akka fudhatu ibsuusaa Dr. Nagaasoon kun tarkaanfii gaariidha jedhanii gaaffiin uummataa garuu guutummaatti kadeebiin arganne ta'uu dubbatan.
በአንድ በኩል ኢሃዴግ በህዝብ ምንነሱትን ጥያቄዎችና
ጋምቶኮኒ ኢሃዴግ ጋፊ ኡመተ ብራ ከኡፍ ረኮ ኡመተ ህምበኩ ጀዴ ጥሙረት ከኑ እንበርባዱ አከኑ በዱት በኩ ኒደገው ረኮን ጅሩ ሰነ ሲማተኒ ሃለ ጅሩፊ ኦፊ ኦፊ ሳኒ ፎየሱ ፈደቀቡ ኢሰጀዱ ከናፍ አከ ኢላልቸኮት ኮሬን ሆጅራዎችፍቱ ኢሃዴግ karoora baateen kololessaa keessa hojiirra oolchuun qabaa jechuunsaa gaariidha. Bulchiinsa gaariin akka jiraatu malaammaltummaan akka hafuun godhaa misoomni dargaggoonni akkatti fayyadamaniifan hojjedhaa ka jedhe martinu gaariidha. Garuu uummataaf dargaggoof mootummaa gidduu wal amantaan hin jiru. Hojiin wal amanuu hojjetamuu qaba. Fakkeenyaaf kanneen hidhaman hiikamuu qabu. Innaan kana jedhu kan yakka hojjetee fi qabeenyaa mancaase hin adabamin jechuu koo miti garuu. Innaa sochii mormii hidhaa bal'aan akkasii maaliif ta'aa gaaffii jedhuun qaba. Lubbuu badeef qabeenyaa manca'eefillee kan itti gaafatamu fuula murtiitti akka dhiyaatu qaamni walabaa dhaabatee qoratamuu qabaa jedhan. Gaaffiin eenyummaa kan walqaayit dhagadee Oromiyaa keessatti ka'an hatattamaan deebii argachuu qabuu ka jedhan Dr. Nagaasoon paartilee mormituuf hawaasa siivikii dabalatee walga'iin hayyoonniif jaarsoliin biyyaarratti hirmaatan geggeeffamuu malee kan mootummaa qofti dursuun hoogganu geggeeffamuun qabu. Kanaaf gaaffii jiru furmaati akka argamu gochuu qabu jedhan. Qophiin keenya kadhageenyeef dubbisni irraa kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.